Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Slovo má. Dnes se budeme bavit o financích, primárně o financích, o investicích, o plánování toho, jakým způsobem byste měli mít třeba vyvážené portfolio, protože hostem dnešního podcastu je Jan Sušánka. Dobrý den.
Dobrý den, Petře.
Pojďme to ale vzít úplně od začátku, pojďme si ten příběh zrekapitulovat. Než jste se dostal sem tady do našeho horkého křesla, tak co se všechno muselo stát?
Muselo se stát spoustu věcí a asi bych začal od začátku, tak já jsem ve financích někde od roku 2012, kdy ještě předtím bych možná zmínil, že pocházím z podnikatelské rodiny, takže ten podnikatelský duch u nás v rodině byl od jak živa, takže já jsem v 6 letech už zaznamenoval, co je podnikání a jakým způsobem vlastně je potřeba ten biznis dělat, aby byl člověk úspěšný. Měl jsem to jako vzor svého tátu. A potom teda v tom roce 2012 jsem se shodou okolností dostal do pojišťovny, kde jsem pracoval asi 3 roky. A měl jsem poměrně velké štěstí na lidi a skupinu kolegů kolem mě. A povedlo se mi dostat vlastně do oboru finančního poradenství, kde jsme začali klientům radit s financema vlastně ve formě nějakého finančního plánu komplexního. A vlastně pak jsem měl možnost se získat prestižní certifikát IFA, což je vlastně jeden z nejprestižnějších certifikátů ve finančním plánování v Evropě a v České republice. V současné době to má asi 300 uchazečů nebo 300 držitelů v České republice. A tento směr mě jako strašným způsobem posunul. Já jsem měl možnost, nebo už jsem viděl, jakým způsobem chci ve financích pracovat a jakým způsobem vlastně komplexně pracovat s klientama. A na základě této zkušenosti tak jsem se rozhodl vlastně i s kolegy z té dané pojišťovny odejít a pracovat pro poradenskou společnost někde kolem 30 lidí. A tam jsme někde v roce 2015-16 začali přemýšlet o principu takzvaně honorovaného poradenství, který se v České republice moc nezná. A tím způsobem jsme vlastně do toho šli a začali jsme budovat ten koncept toho honorovaného poradenství. A já jsem si vlastně na konci roku 2018 uvědomil, že chci pracovat ještě trošku jinak. A založil jsem vlastně vlastní poradenskou společnost Sušánka Partneři, kterou teďka momentálně vlastně buduju. A firma je vlastně krátce založená, takže teď se soustředíme na ten rozvoj a nabírání nových klientů a vlastně na růst. Hmm.
Ještě zpátky k tomu certifikátu IFA. Vy jste říkal, že vás to zásadně posunulo. V čem vás to posunulo?
Už jenom v tom myšlení, jak vlastně se s těma klientama bavit o těch financích, protože tam opravdu je to poměrně jako náročný studium, takže se tam jde do detailů v investicích, co by člověk měl vlastně hlídat v těch fondech například, jaký parametr vlastně by měl klientům ukazovat, říkat, co se týče třeba nákladovosti. To se dřív, nebo když jsem pracoval v pojišťovně, tak se vůbec o tom nebavilo. A člověk pomalu vůbec nevěděl, že něco takového existuje, takže dneska má možnost nakoupit drahý fond, ale pak extrémně levný a je ten směr, že dneska ty nízkonákladové nástroje jdou jakoby kupředu a je to budoucnost vlastně toho investičního poradenství. A to byl třeba ten obor těch investic, pak třeba v pojištění, tak jak řešit vůbec pojištění s klienty, jakým způsobem zase na co se koukat, jaký pojišťovny jsou kvalitní na tom trhu, co by tam třeba ten klient měl mít zajištění, co ne. A další věci, úvěry, prostě komplexní nějaký plán, a jak to s těma klientama řešit. Hmm.
Doporučil byste třeba, nebo ještě jinak se zeptám, je ten certifikát nějakým způsobem garantem kvality? To znamená, že já bych se měl třeba, když vyhledávám někoho, kdo by mi měl s financemi radit, nebo kdo by se o ně měl třeba klidně i starat, nějaké moje portfolio, tak měl bych se třeba koukat právě na tohle?
Myslím si, že to je jeden aspekt, ale určitě není zcela zásadní, protože všichni poradci jsou lidé a lidé jsou různí, takže věřím, že může být kvalitní poradce s titulem FA, ale může se tam najít, zatím se to nestalo, ale i člověk, který třeba nebude úplně se dívat na prospěch toho klienta a na prospěch svůj. Na druhou stranu všichni vlastně držitelé těchto certifikátů podepisují takzvaný etický kodex FPA Česká republika a FPA Europe, kde se zavazují, že budou vlastně jednat v nejlepším zájmu toho klienta. Takže určitá záruka tam určitě jakoby je a určitě bych hledal poradce vlastně s tímto titulem.
Co jsou ještě další kvality? toho člověka, protože když se věnujete finančnímu poradenství, tak je to práce, kde se hodně spoléhá na vaší osobní značku, na to, jakým způsobem vy působíte na klienta, to, co třeba říkáte, nebo to, jak se prezentuje tady tomu na sociálních sítích, v online prostoru. Tak první věc je, jak moc se na to musíte dávat pozor a jak moc se tomu vlastně musíte věnovat. Těm aktivitám, třeba spojeným s tou osobní značkou.
A tak určitě tam si myslím, jak jste se ptal na tu první otázku, tak si myslím, že třeba ještě odbornost je strašně důležitá. Že by ty klienti nebo budoucí klienti měli vlastně poznat, že ten poradce je opravdu ten profík v té dané oblasti, co dělá. A to si myslím, jak se prezentuje třeba na těch sociálních sítích, jak mluví vlastně o té své práci a pak samozřejmě reference klientů. Má reference klientů, tak asi ukazuje, že už nějaký kvality má a že je dobrý s takovým poradcem se třeba potkat nebo ho nějakým způsobem sledovat právě na těch sociálních sítích a postupem času třeba se s ním sejít.
Co byste třeba řekl u vás, že byl jeden z těch bodů, kdy jste pochopil, že jo, tahle ta práce mi v tuhletu chvíli dává smysl, je to věc, která mi vychází. Byl tam třeba nějaký moment, kdy opravdu už jste věděl, že to půjde, že tohle to je ten směr, který se opravdu budete ubírat po dlouhou dobu, řekněme.
Tak když bych se vrátil třeba do té pojišťovny, tak ta práce mě jako bavila ze začátku úplně ještě ne, ale pak, když jsem přišel do toho oboru, toho poradenství, tak to už mi dávalo smysl. A naplňovalo mi to a hlavně mě na té práci baví, že se člověk fakt potkává se s úspěšnými a zajímavými lidmi, kteří ho nějakým způsobem inspirují sami. A to je asi důvod, proč já to dělám. Samozřejmě jedna strana je finanční, ale spíš je ten důvod je pomáhat tím klientům a dovést je vlastně do nějaké finanční nezávislosti nebo svobody a plnit ty jejich cíle. To si myslím, že je jako zcela zásadní věc, proč to všechno jakoby člověk dělá.
V podstatě bychom možná ještě měli říct, že i vy si vybíráte klienty, protože nebo už jste možná dospěl do fáze, kdy si ty klienty vybíráte podle nějakého kritéria. Měli bychom říct i nahlas, že úplně pro každého pravděpodobně dělat nebudete v tuhletu chvíli.
Dneska bohužel už to tak je, že opravdu dneska se s těma klientama potkáváme a říkáme si ty požadavky, jak možnost ta spolupráce jakoby je možná. Pokud se jakoby neshodneme na té vizi, tak se může stát, že toho klienta odmítneme, nebo stává se to, že prostě ten klient, dneska to řeknu v uvozovkách, je menší a pro nás už nechci říct, že není zajímavý, ale máme nějaký aparát, jak pracujeme a prostě bychom tam strávili stejný čas jako toho velkého a nám se to prostě nějakým způsobem nezaplatí, to je celý na to.
Už nebylo by to tak, že byste pro něj nechtěli dělat, už třeba ty kapacity firmy i vaše asi nejsou takový, že... Co byl třeba jeden z největších úspěchů, co byste vypíchnul, kdyby se vás někdo zeptal, řekněte mi jednu věc, která se vám opravdu povedla?
Tak já jsem poměrně jako hrdý na ten certifikát, protože já třeba jako jsem na základní škole neměl úplně dobrý přístup k učení a úplně mi to nešlo, takže to jsem byl jako velmi jako hrdý na sebe, že jsem se dokázal přinutit na tu zkoušku jít a udělat jít, takže to pro mě bylo jakoby...
Možná bychom ještě měli říct, jak dlouhá to třeba je zkouška, nebo jak dlouho ten obor, nebo ten program trvá, než ten proces.
Tak dneska jsou dvě možnosti, buď si vlastně zaplatíte nějaký přípravný kurz, který trvá někde kolem 8 až 9 měsíců, kdy se jednou měsíčně vlastně dostavíte na školení a kde vám odborníci z jednotlivých jakoby odvětví vás učí tu problematiku a pak na základě nebo na konci tohoto semináře nebo toho programu, tak se přihlásíte ke zkoušce, na kterou jdete, kde první část je písemný test a ten se skládá z tří částí a když ho uděláte, tak pak jdete před porotu, kde obhajujete vlastně nějakou případovou studii, což je standardní rodina, děláte vlastně komplexní finanční plán, máte tam nějaký úkoly, co musíte udělat a na základě toho potom vlastně dostanete ten certifikát, pokud splníte určitý počet bodů.
Takže to je třeba jedna z věcí, kterou byste určitě vypíchnul jako jednu z těch úspěchů. Co se týče klientů a klientské práce, tak máte i tam někoho, samozřejmě nebudeme jmenovat třeba jména, ale obecně.
Tak určitě se to postupem času jakoby zlepšovalo, co se týče klientely. Tak dneska jsem třeba hrdý, že spolupracuji s určitými klienty, který nebyl úplně těžký, nebo nebylo úplně lehké se k ním dostat a nějakým způsobem je vlastně přesvědčit, že já jsem ten odborník. Trvalo to poměrně delší dobu, ale pak se to povedlo, takže za to jsem rád. A ta vazba mezi náma je fakt dneska opravdu hodně silná a ty klienty mě důvěřují.
A toho bych se třeba chtěl na chvíli zastavit, protože ten náběr v uvozovkách těch klientů, to znamená to oslovování, to možná přesvědčování klientů, že vy jste právě pro něj ten, dejme tomu, nejlepší nebo vhodný, nebo se shodujete na vizích, které máte a nějakým způsobem třeba jste schopni spolupracovat. Tak jak moc složité to ve vašem oboru je? Protože všichni víme, jakou pověst finanční poradenství má. Já vím, že vy ho děláte jinak, což je taky důvod, proč tady sedíte teda mimochodem dneska. Ale jak moc složité to potom v praxi vlastně je? To je možná jako inspirace pro další nebo pro posluchače.
Je to opravdu velmi těžké dneska. Já třeba, jak jsem říkal, začínal jsem v roce 2012. V té době se to dělalo. A už tenkrát kolegové říkali, že to je fakt těžký toho klienta jako získat. Tak se normálně volal na nějaké kontakty, které si člověk našel. A většinou tak jeden z pěti klientů jako souhlasil s tou zkouškou. Dneska je to nepředstavitelné, dneska tohle vlastně neexistuje. Nebo z mé zkušenosti to tak opravdu není. A dneska já mám tři cesty, jak se k tím klientům dostávám. Jedna je standardní, prostě doporučení a reference od klientů vlastně současných. Pak dneska jsem poměrně hodně aktivní na sociálních sítích, takže mě budoucí klienti vlastně můžou sledovat, můžou nějakým způsobem zjistit, že já jsem ten odborník a popřípadně mě kontaktovat. A potom jsou webové stránky a nějaké kampaně vlastně marketingové, kde si můžou vlastně stáhnout nějaké informace o mě, o té práci, jakým způsobem pracujeme a na základě toho se pak třeba po půl roce, po roce ozvou, protože jim chodí nějaké informace ze světa financí a vlastně jakmile zjistí, že jsem ten odborník nebo že tu důvěru jako ve mě vkládají, tak se teprve ozývají. Takže určitě je to věc na, nebo cesta na dlouhou jakoby trať. A potom poslední věc jsou nějaké networkingové jakoby akce a setkání, kde se potkávají podnikatelé a úspěšní podnikatelé. To si myslím, že je základ. Jednou mi jeden kolega jako poradil, choďte prostě mezi úspěšní podnikatelé, který byste chtěli mít za klienty. Tak se to snažím dělat a tam to taky funguje. Zase je to prostě cesta na další dobu.
Jak moc je pro vás důležité si udržovat nějakou osobní značku?
Z mý zkušenosti je to o tom, že je to dneska fakt jako hodně důležité. Dřív jsem si myslel, že to není potřeba. Ale právě v tom roce, na konci roku 2018, jsem to pochopil ještě víc, že vlastně nechci budovat značku někomu jinému, ale chci budovat tu svoji. Prostě Jan Sušánka nebo Sušánka Partneři. Chci, aby byly uznávaná poradenská společnost, která pracuje v honorovaném poradenství. Takže dneska se snažím a dělám všechno pro to, aby ta značka prostě měla větší a větší dopad mezi lidi.
Když byste měl zmínit třeba nějaký konkrétní aktivity, samozřejmě sociální sítě, webová stránka, tohle všechno jsou věci, které už se dneska považují v podstatě za standard. Mě ale zajímá, jak to děláte vy, přímo vy.
Tak já mám na stránkách nějaký e-book nebo knihu, kterou v současnosti i předělávám, takže by měla být do 2 měsíců dodělaná, kde vlastně odkrývám veškerý know-how, jakým způsobem by člověk měl pracovat s těma financema, co se týče v tom odvětví těch investic. A jakým způsobem by si měl vlastně postavit to své portfolio. Takže
tady vás teda možná zastavím, pardon, protože já vím, že ten e-book, který chystáte, tak to není takový ten klasický e-book, kde by bylo 20 stránek a z toho 18 grafik vlastně nic neříkajících, ale tohle je docela bychle vlastně ve světě e-booků, které jsou, tak tohle je docela jako velmi konzistentní soubor.
Myslím si, že ano. Ještě jsou tady pár kolegů, kteří to mají podobný, ale opravdu je to někde dneska do 5 lidí, co to tímto způsobem má. A já jsem tomu věnoval opravdu hodně času. Dneska je to ve formě, že už se tomu začíná dodělávat ta grafika a text už je konečně dodělaný. Takže opravdu je to soubor někde kolem 30 stránek, ale přesných informací, jakým způsobem by člověk měl investovat, na co si dát pozor, jaký fondy vlastně jsou na trhu možný koupit, jak jsou vlastně nákladný, jakým způsobem jsou odměňováni třeba i poradci, jakým způsobem třeba by měl mít člověk nastavený portfolio pro výběr té renty, protože tam se to hodně jako liší. Dneska klienti jsou třeba schopní vybudovat nějaký majetek, ale pak udělají zásadní chybu, že si to převedou na běžný účet a z toho si vybírají nepravidelně nějakou rentu a diví se, že za 10 let z toho nemají nic. Takže tohle tam je všechno popsané. Jediné, co tam jako není úplně do detailů popsané, tak jsou konkrétní fondy, které využíváme my. Hmm. Samozřejmě pak je tam na závěr, že pokud by to člověk chtěl vědět, tak není nic jednoduššího, než nám napsat a my je odtajníme. To jako není, ale už je to na nějaké individuální jako debatě.
Teď jsme možná i nakousli to gro toho, čemu se věnujete nebo co řešíte s lidmi. Nicméně ale, co je třeba největší problém, který teď aktuálně vaši klienti nebo portfolio vašich klientů zažívá? Co, dá se to takhle říct? Dá se to vypíchnout?
Nějaká nervozita z těch trhů, protože se už mluví poměrně dlouhý roky, že jsou trhy předražené a že to prostě spadne a přijde nějaká velká krize, která ne a ne přijít. Takže to samozřejmě jak my, tak klienti z toho máme prostě obavu, protože určitě to v nějaké době přijde, akorát nikdo neví kdy.
Hmm. A není to taková ta věc, že vlastně strach ze strachu, že třeba ty trhy budou o něco klesat už jenom kvůli tomu, kvůli té panice, která se ohledně toho vlastně tak nějak uměle vytváří?
To může být taky jako důvod, ale prostě bych jako sázal na to, nebo co bych jako dělal, tak je neodkládat. To si myslím, že je jako zcela zásadní. Protože když to budete odkládat, tak ty trhy třeba klidně můžou ještě 2-3 roky růst a přijdete o poměrně zajímavé výnosy. Hmm. Tak, ale mít prostě nějaké portfolio připravené, které vlastně ustojí ten pád, to si myslím, že jako zcela zásadní věc.
Dobře, takže jedna z věcí, teda, kterou teď řešíte, je, že uklidňujete klienty, dejme tomu, nebo že jim říkáte, jakým způsobem teda se na tu krizi, jestli nějaká přijde, tak jak se na ní třeba připravit.
Přesně tak, my vlastně ukazujeme tu historii, jak se ty trhy chovaly v době třeba v tom roce 2008 a co je potřeba v tom portfoliu mít, aby to portfolio relativně jakoby ten pád ustálo. Ono samozřejmě dostane ten pád taky, ale nemusí být třeba tak velké, jako když v roce 2008 propadly akcie 40%, tak ty balancované portfolia propadly třeba o 18-20%. Hmm. Takže ten pokles je jako menší. Samozřejmě je to pořád jako velká rána pro toho investora. Na druhou stranu je důležité mít prostě někde dneska hotovost, kdy prostě člověk může v tom propadu vstoupit do toho trhu za levnější nákupní ceny.
Hmm. Co se týče tohohle portfolia, nebo kdybyste měl srovnat ten rok 2008 a to, co se třeba děje teď, nebo možná ne rok 2008, ale klidně rok 2007, nějaký ten nástup vlastně toho, tak říkáte třeba klientům, tady se to shoduje, tady naopak vůbec, tady to je něco úplně jiného?
Říkáme, ale ono, tam je jako největší problém, že vy nikdy nevíte, z čeho se ta krize jakoby...
Z čeho vyvstane vlastně.
Přesně tak. A to je jako důležitý, takže dneska jako nepřemýšlíme, kdy ta krize přijde, ale přemýšlíme prostě na tom, jak to portfolio mít postavený, aby jsme to fakt jako s těma klientami ustáli i po té emoční rovině. Tam si myslím, že je to zcela jako nejdůležitější věc, tak jsou ty emoce těch investorů. A to je důležité. My s klientama jako neřešíme úplně krátkodobé horizonty, to je jako taky potřeba říct, protože na krátkodobé horizonty tak to může být krize někdy fatální. Na dlouhodobé horizonty, kdy se bavíme o 10 let a víc, plus pak nějaký období, kdy se ta renta z toho portfolia vybírá, tak se to portfolio s tím propadem dokáže poradit.
Mm-hmm. Co se týče těch emocí, tak co třeba ty klienti zažívají? Co musíte uklidňovat, nebo naopak musíte motivovat, nebo jak s nimi pracujete?
Jsou dva druhy klientů. Klienti, kteří jsou na to jako připravení, kteří nás na těch zkouškách poslouchají a důvěřují nám. A vlastně tam není úplně takový problém. Samozřejmě my máme pak s těma velkýma klientama jednou za půl roku, jednou za čtvrt roku nějaké zkoušky, kdy jim říkáme, co se na těch trhách děje a co se může pravděpodobně, jak se může trh vyvíjet. A ty jsou relativně jako po té emoční stránce jakoby bezproblémový a jsou schopný, když ten propad přijde, jako to úplně neřešit a popřípadně nám tam dají třeba nové peníze do toho portfolia, aby nakoupili právě za ty levnější ceny. A pak jsou druhý klienti, kteří nás ne vždycky úplně poslouchají a stejně, když ten pád přijde, o kterým ví, tak začnou prostě jako říkat, že prostě na tom nic nevydělávají, že ten propad je jako špatný a že uvažují z toho výstupu toho portfolia. A pak na druhou stranu se to nějakým způsobem jakoby to období přejde, ty trhy začnou růst, tak zase jsou spokojení. A zase z toho portfolia jako tam zůstávají. Ale není to vždycky úplně jednoznačné a lehké z toho to portfolio nebo toho klienta v tom portfoliu jako udržet.
Řekl byste, že třeba musíte být i psycholog?
To dneska vnímám jako důležitou věc. Ne jako psycholog, ale spíš jako nějaký mentor a coach v těch finanční stránce, kdy ty klienti potřebují nasměrovat a hlavně uklidnit.
Co jsou třeba ještě další věci, které s klienty primárně řešíte? Teď jsme se bavili o investicích, ale ono to není jenom o investicích, ono to je třeba i o vytvoření finančního plánu nebo vůbec o nějaké třeba gramotnosti možná i těch samotných klientů.
Určitě, ta celková gramotnost je dneska hodně důležitá.
Finanční gramotnost.
Finanční. A takže my dneska to řešíme tak, že děláme klientům komplexní finanční plán, který je z naší strany jakoby honorovaný. To znamená, že s klientem si odsouhlasíme nějakou cenu toho honoráře, kterou nám on za to zaplatí. A my mu vlastně připravíme soubor někde kolem 30 stránek, kde jsou jednotlivé vlastně jakoby druhy finančních jako věcí popsány, jak by měla dělat. Takže tam můžete to vnímat, že tam je práce s likvidní rezervou, kolik by měl mít člověk vlastně na běžných účtech, na nějaké krátkodobé jakoby výpadky příjmu. Pak je tam zajištění nějakého příjmu, což jsou pojištění, jak životní, tak další rizikové. A pak jsou splnění těch cílů. Většinou mají klienti 2-3 cíle, nějaký střednědobý a pak ten dlouhodobější. A jakým způsobem by měli s těma financema pracovat, aby se ty cíle splnily a právě ty rizika, aby je neohrozily. To je vlastně nějaký komplexní soubor vlastně rad a takovým způsobem s klientama pracujeme.
S nimi vlastně tvoříte nějaké investiční portfolio, oni vědí, že dejme tomu v nějakém střednědobém horizontu jim vyjde takováhle částka nebo takovéhle procento, v dlouhodobém zase něco trochu jiného. Kde byste to měl specifikovat nebo říct konkrétněji, tak jak ti lidé přemýšlí vlastně v tomhletom smyslu? Koukají se spíš na to dlouhodobé nebo by chtěli za krátkou dobu co možná největší výnos?
No, to je právě ten zásadní rozdíl, jakým způsobem dneska pracujeme. Samozřejmě přichází klienti, mladší někde kolem 35 až 45, kteří vlastně chtějí odkládat nějaké peníze a hned se nás vlastně ptají na začátku, jaký bude výnos a chtěli by ten maximální možný. A my se pak ve většině případů ani nedobluvíme na té spolupráci, protože my tuhle cestou nechceme jít, protože to samozřejmě nemusí vždycky vyjít. A je to pro nás i rizikový. A my pracujeme dneska s rentiéry a budoucími rentiéry, který přemýšlí a už mají vybudovaný nějaký majetek, o který nechtějí dlouhodobě přijít. To je celá zásadní věc. Takže naším cílem dneska je dostat se na úroveň inflace a přidat nějaký nadvýnos. Takže ty portfolia se dneska pohybují někde kolem 4-5% po odečtení veškerých nákladů v dlouhodobém horizontu a nejdem úplně do extrémního rizika, neříkám, že nejdem do žádného rizika, ale tam prostě nějaké střední riziko toho portfolia, těch propadů a všichni jsme jakoby spokojení.
Dobře, takže to jsou, dejme tomu, lidé, kteří přicházejí za vámi a jsou v nějakém věku, chtějí si odložit peníze. Možná bychom měli ještě říct důležitou věc, protože u vás to není tak, že by za váma člověk přišel na schůzku, tak jak jsou možná zase lidé zvyklí z klasického finančního poradenství, nebo tak, jak to tady bylo vlastně nějakým způsobem zprofanované. Tak u vás to úplně není. Za vámi přijdou jako za nezávislým člověkem, což je taky potom způsob, nebo což také potom poznají vlastně, protože to mají honorované. Jo? Že, jak se ta práce liší? V čem je třeba jiná? Vy můžete nabídnout trošku něco jiného, totiž než klasický finanční poradce a já třeba osobně to vnímám jako plus.
Určitě. Není to jednoduché, ale co my nabízíme jiného, tak je v první řadě, jakoby teď spíš budu mluvit pro tu poradenskou část posluchačů, takže si musíte říct o peníze napřímo. Ne každý to dokáže a bojí se vlastně reakce toho klienta. Takže to je první věc, kdy si s klientem jakoby potkáme, řekneme mu, jak jako pracujeme a na druhou stranu říkáme, dostanete finanční plán, ale který nám platíte napřímo a ne pro každýho to může být akceptovatelný. To neříkám, že je špatně, pak pro takovéto klienty jsou tady poradci, kteří pracují v té provizní části, kde jsou placeny z těch smluv vlastně formou provizí. To my dneska v současnosti nejsme. A pokud klient teda řekne, že s náma spolupracovat chce, tak se mu sestaví vlastně finanční plán, včetně investiční strategie, kde si s klientem odsouhlasíme honorář vlastně na začátku, za který to uděláme, za kterou mu vlastně poradíme. A pak se otevře vlastně účet na nějaké mezinárodní platformě, kde klient už ale investuje bez vstupních poplatků. To je jakoby zásadní věc. A když přinese další nový peníze, se objeví, tak už pořád investuje vlastně bez vstupních poplatků. A výhodou toho je, že my jsme schopni to udělat fakt jako nízkonákladově. Takže ty portfolia jsou opravdu jakoby levná oproti běžnému trhu.
A dá se třeba říct, že tenhle způsob práce je výhodnější spíš pro někoho, kdo už disponuje nějakým kapitálem, kdo už prostě má, co by investoval a pak právě se kouká i na ty vstupní poplatky, které tam pro něj samozřejmě potom nejsou. Že jo?
Určitě, jako vyplatí se to až od nějakých jakoby větších částek, než od nějakých menších. Tam se to spíš pak prodražuje a je výhodnější jít tou provizní formou té spolupráce s tím poradcem.
A dokážete říct třeba konkrétně tu částku nebo nějaké rozmezí, kdy se to vyplatí, kdy už ne?
Dneska se to vyplatí někde kolem 1 000 000 korun jako jednorázová investice, kdy ten člověk opravdu už to má levnější než to běžné portfolio, anebo nějaká kombinace jednorázové a pravidelné částky, kdy ta pravidelná se někde pohybuje dneska kolem 20 000 jako minimálně.
Když bychom se zase bavili o nějakém tom finančním plánu, o tom, co byste třeba schopen nabídnout, tak jak třeba postupujete vy versus jak postupuje trh? Jo, jde mi zase o to nějakým způsobem nabourat to přemýšlení o finančních poradcích, kterých tady prostě je hodně, nějakým způsobem se o tom uvažuje, ne úplně dobře, tak je potřeba hodně pracovat s důvěrou. Když třeba my jako potenciálnímu klientovi něco vypracujete, tak jak já vlastně poznám, jako totální laik, teďka myslím, jako totální laik, byť třeba laik, který už má něco našetřeno, jak poznám, že to je kvalitní, že bych do toho měl jít?
To je otázka, to jako přesně nejste schopný jako uchopit, protože co poradce, to je jiný názor. Jo, tak samozřejmě, já si myslím, že dneska je tam celá zásadní, jak už jste zmínil, ta důvěra. Prostě si toho člověka z nějakého důvodu vyberete, důvěřujete mu a to je pro vás jako zásadní a vám to musí dávat smysl. Musíte se vlastně jako nějakým způsobem jakoby přemýšlet a musí vám to rozumně prostě dávat smysl, že to není nic jakoby přehnaného, že tam neplatíte velký poplatky a ten poradce by pro vás by měl být transparentní. To je taky jako strašně důležité. Takže když se ho zeptáte, kolik on z toho dostane, tak on vám to jednoznačně hned na první dobrou odkryje. Odkryje vám vlastně ty veškeré poplatky, které tam jsou. V případě, že to udělá, tak si myslím, že tu důvěru si vlastně získá a je to pro vás jako pro klienta velké plus. Pokud tam začne jako říkat, tohle je poplatek, kterou si účtuje investiční společnost, tak už bych byl opatrný.
Dobře, takže to jsou nějaké věci, na které by člověk třeba mohl koukat, nějaká transparentnost. Je tam ještě něco, na co by se člověk měl zaměřit?
Určitě, jak už jsme zmínili, tu nákladovost toho portfolia. Koukat se prostě, ať zbytečně neplatí člověk jakoby moc. A to jsou nějaké fixní poplatky. Takže samozřejmě dneska je úplně nejlepší, když si třeba ty poradci účtou nějaký výkonnostní poplatek, vlastně když portfolio vydělá, to pak už je jednoznačně jako velká přidaná hodnota toho poradce a moc v Čechách to lidi jako nenabízí.
Když bychom zase koukali do budoucna, nebo respektive na to, jak se ten trh v uvozovkách s finančními poradci, investičními poradci, jak se bude vyvíjet dál. Máte třeba nějaké indicie, protože to sledujete, jestli doháníme, dejme tomu, v tom přístupu celkovém, jestli doháníme, dejme tomu, západní země, nebo jestli se to vyvíjí úplně jinak?
Jako snažíme se, ale jde nám to pomalu. Pořád jsou tady velké právě ty náklady na ty fixní poplatky u těch fondů. A jsou poměrně vysoké. Třeba v Americe jsou poloviční. Dneska i u těch aktivně spravovaných fondů, což jsou nějaké fondy, které řídí nějaké portfolio manažer, pak jsou nějaké nízkonákladové indexové fondy, které kopírují určitý index. Takže tom si myslím, že pořád je velký problém v České republice, že jsou extrémně drahé. a jediná možnost, jak docílit vlastně, nebo myslím si, jediná možnost, a v Americe to tak bylo, že ty lidé a ty klienti začali vystupovat z těch aktivně řízených fondů do těch indexových. A ty portfolio manažeři pak najednou našli způsob, jak vylevnit i ten aktivně řízený fond. A dneska už je to na polovičních poplacích, než to bylo třeba před 5 lety. A to si myslím, že může být cesta i v České republice. Neříkám, že se to tak stane, ale přál bych si to.
Takže vlastně naznačujete, že to přijde z dola, vlastně od klientů, ten posun možná.
No, možná, jo.
Že tohle je ta cesta třeba, kterou by se to mohlo ubírat z hlediska nějakého zase dlouhodobějšího horizontu. Není to škoda, že to musí přijít z dola?
Tak samozřejmě, když berete nějaký fixní poplatky, tak o ně nechcete přijít, takže musí vás někdo nebo něco donutit.
A to samozřejmě nebude nikdo jiný.
Buď je to konkurence a vlastně trh jako takový, anebo prostě klienti, kteří budou nespokojení.
Když teď zase vezmu i to, jakým způsobem vypracujete teďka nová firma, vlastně Sušánka partneři, tak jaké jsou třeba, s jakou vizí, s jakými hodnotami jste do toho šel, že založíte, že se vlastně z podnikajícího jednotlivce stane SRO?
A tak ta vize už tady padla, že jsem chtěl vybudovat tu svoji značku a tu přidanou hodnotu pro ty klienty a chci, aby mě vnímali prostě jako firmu, že jsme poradenská firma, dneska je to jenom o mě, budu upřímný a snažím se vybudovat právě tu povědomí, pak i jakmile budeme prostě spravovat určitý objem majetku, tak budou následovat další kolegové, s kterými se budeme starat o tu klientelu a to si myslím, že jako zásadní. A ta vize byla taková, že jsem chtěl právě, jako, já to píšu i v té své knize, že chci jako pomoct zlepšit ten trh, abych otevřel tu transparentnost a prostě naučil klienty investovat nějakým způsobem a ukázal jim vlastně věci, na které je potřeba sledovat při těch investicích a aby jim to prostě dávalo smysl. Takže férovost, pokora, přínos a prostě transparentní jako jednání s klientem si myslím, že je zcela zásadní dneska.
Budete dál vydávat té knihy?
To je otázka. Teď si určitě na nějakou...
To vyjde pokračování třeba?
Takovou dobu pauzu. Je to vlastně, ta knížka se bude jmenovat vlastně Základní škola investování, takže určitě to bude na začátek jakoby první a po případě do budoucna nějaké pokračování se může naskytnout, jak se bude vyvíjet trh.
Typicky střední škola investování by mělo mít pokračování.
Uvidíme.
Pane Sušánku, děkuju moc, že jste přišel. Děkuju za rozhovor.
Taky díky, mějte se.